twaburanye 94 uziko jenoside yarangiye mu kwezi kwa karindwi. Jyewe aho nari narahungiye ndaza nsanga umuvandimwe wanjye yarapfuye n'umugore we, ariko umwana aza kurokoka. Ndamukurikirana urabyumva, naje kumenya ko yarokotse. Abantu barambwira bati twamubonye indera inkotanyi zari zadushyize. Uwo mudamu wa mutwa ngo yitwaga Beti yakoraga muri sosiyali Gikondo. Kwa kundi impunzi zihurira ahantu, aza guhora n'undi bita mama Hadija, ari umugore w'umuntu wayoboraga umusigiti wa Remera. Noneho barabanaga aho hantu, uziko impunzi zihura zikihuza bakajya bakora ikundi imwe gutyo. Noneho rero ngo aza yari atwite inda ya mbere, aza kubwira uwo mugore mama Hadija, aramubwira ati umwana ndumva mukunze, ndashaka kumwitwarira. Aramujyana n'uwo munsi ngera kuri mama Hadija. Mama Hadija arambwiye ati iyo mbimenya twahuriye mu isoko, ariko sinibutse kumubaza iby'uwo mwana.
None se Betty ntabwo wambwiye yuko wagiye kumureba ugasanga akura muri minijisite yaravuye Gikondo?
Barambwiye ngo yakora nubwo nagiye Gikondo kuri sosiyali. Barambwira ati nibyo koko mu sosiyali witwa Betty akoreraga hano, ariko ubu ntacyo akorera, asigaye akora muri minijisite. Ndagenda muri minijisite ndabaza, baza kundangira undi witwa Jean Umurera. Barambwira ati niwe wakugezaho Betty. Koko mbonana na Jani, aramumpamagarira turaganira, mubwira ibintu bingenza, mwereka ukuntu mbaba. Yarambwira toya ati ntabwo uwo mwana nigeze mufata, arampakanira.
Urabyemera?
Ndarampakanira ntubashitse intege.
Ntabwo bihagije kuguhakanira. Hari abantu batatu cyangwa se babiri bakwiye kudufasha. Kubera ko umwana wawe yagiye mu nkambi ya Leta y'u Rwanda.
Yego.
Iyo nkambi yabayeho kandi abantu benshi bayinyuzemo bariho. Uwo mudamu Betty wahakoraga waje gukora muri Minisiteri y'Ubutabera ya Leta y'u Rwanda, nawe ariho kandi araho ngaho mu Rwanda. Hadija nawe aracyariho?
Hadija niba akiriho simbizi, ntabwo ndasubirayo.
Hadija tuzamushaka.
Umugabo yari Birari, uyobora umusigiti wamwita Birari.
Yari Birari w'umusigiti wa Remera.
Yari umusigiti wa Remera, ariko yarapfuye.
Imana imuhire uko ridashira. Abo ngabo bose hari ibimenyetso bigaragara byadufasha gushakisha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo tumenye.
Yego, nshuti yanjye.
Mbona ko ikintu cya mbere turi bukore mubyeyi ni kuzegera uyu mudamu Betty kugira ngo tumubaze ahantu uyu mwana ari, akatubwira uko yamubonye, ndetse n'uwamurera Jeanne ukora muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda, niba ariho agikora akaba yumva ijwi ry'Amerika, yadufasha kuduhuza n'uwo Betty kugira ngo dufashe uyu mubyeyi ushaka uwase Josiane, nyina w'umuntu bitaga Gapusi, aboneke.
Yego, urakagira abana baso gusa.
Urakoze mubyeyi.
Imana iguhe umugisha. Umva wa mwana, umugisha abantu bagusabira, nanjye nongereyeho undi, ndi umubyeyi ukuze. Ndagusabira imigisha ku Mana, igikorwa ukora kiraremereye cyane. Jyewe cyanguye ku mutima, numvise nk'ukunze ntakuzi, igikorwa ukora kiraremereye. Ntabwo ari wowe ukikoresha, n'Uwiteka ugukoresha kandi azabiguhembera.
Igihe umwana buriye mu bantu bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda, nayo iradufasha kugira ngo dushobore kubahoza mwebwe babyeyi, mama ushaka udusaro twanyu mwaburanye.
Udusaro twacu mama, ninagiye asigaranye
genyine. Birumvikana kandi ndakumva, ndahamya rero yuko ibi ngibi ntabwo bizaba ngombwa ko twongera kwitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe. Abantu bose bineza bumva ijwi rya Amerika bakumva muri uyu mwanya, yazadufasha kugira ngo tumenye irengero rya Betty ushobora kuba ari we magingo aya ufite uyu mwana w'umukobwa wase Josiane, nyina w'umuntu.
Yego.